Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus, U Seun ons verlosser, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook in ons midde. Amen. Samenvatting van die wet, soos ons het vind in Matteus 22, en toe die Fariseërs hoor, dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. Met ander woorde, hulle kon hom nie antwoord nie. Hy het hulle op een mooie manier op hulle plek gesit. Hulle het nie woorde gehad om terug te spreek nie. Dit was die Seun van God. En een van hulle wetgeleerde het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof, en dan spreek ons elkeen in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat ek glo, kan jy saam met my sê, amen. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm 141. Terwyl jy so in blaai, groet ons u met die woorde van Psalm 143 vers 1, is so jylle klomp psalms wat nou weer aan David toegedig word. Terwyl ons 2025 as gemeente het ons gefokus op die gedagte bid sonder ophou. By die bidtiere was daar baie tyd gewy aan gebed, boodskappe oor gebed, het ek het toch goed gedink om 'n laaste boodskap vir die jaar, as die Heere my anders lei, sal ek sê, maar op hierdie stadium voel ek die laaste gedagtes rondom gebed so bykie te deel. Maar nou skryf David, hy sê, o Heere, hoor my gebed. Dis die woorde wat hier op die bord is, Psalm 43 nou. O Heere, hoor my gebed. Luister toch na my smekinge. Verhoor my in u trou, in u geregtigheid. Nou wil ek vraag, dit was so kostbaar vir oggend, toe ons saam bid in die konsistorie, verwys toe om die Peer, ons weet nooit wat preek ons nie, wat hy preek, wat ek preek nie, maar hoeveel gebede daar net in die konsistorie gebid was in die jaar. Die wat nog wonder, die jaar is verby. Oor 3 weke gaan ons 'n nuwe jaar in, feitlik. Nou wil ek jy moet so bykie fokus, hoeveel keer was jy in hierdie jaar moedeloos? Hoeveel keer het jy gedink, ach, ek weet nie of ek gehelp gaan word nie. Hoeveel keer het jy gedink, hewels val op my aarde, bedek my, ek weet nie wat ek kan doen nie. Hoeveel keer het jy hande in die hare gesit? En dan wil ek jy, jy moet as jy wil, niemand is verplig nie, saam met my lees Psalm 141, die wat as u wil, en dan die woord ophou. Ons gaan net oop Psalm 141 vanoggend so bietjie met u deel. Kom ons lees vanaf vers 1. Here, ek roep u aan. Kom toch gauw na my toe. Luister na my stem as ek roep. Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan. Die opheffing van my hande soos die aandoffer. Een baie bekende tekst die volgende een. Here, stel een wag voor my mond. Bewaar die deur van my lippe. Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongeregtigheid werk nie. En laat my van hulle lekkernye nie eet nie. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tuchtig. Hoofsalf sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede. As hulle regtes aan die kant van die rots afgegooi word, dan sal hulle hoor dat my woorde lieflik is. Soos die mens in die aarde fore en skere trek, is ons beenderen gestrooi by die mond van die doderyk. Want op u is my oë, Here, Here, by u skuil ek. Giet my siel nie uit nie. Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel en vir die strikke van die werkes van ongeregtigheid. Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ek verbygaan. Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Wat 'n kosbare voorreg, Here, om vanoggend in die huis saam te kan wees, saam die woord te kan oopmaak, saam te kan lees, saam verkoop kan word deur dit wat u vir ons laat neerpen het, en dit wat vir ons tot getuienis en tot lering moet wees, ook in hierdie dag. Wee ons, Here, as ons dink, ons is so gesofistikeerd, so gevorderd in die jaar 2025, dat die woord van God nie meer vir ons aktueel is nie. Here, ons kan uit persoonlike ervaring net sê, ons dankie vir u woord, wat elke dag, elke behoefte van ons liggaam, siel en gees aanspreek, wat elke dag vir ons wysheid gee, wat elke dag vir ons leiding gee, wat elke dag ons opwek, wat elke dag net vir ons lig gee, meer lig, te midde van 'n donker wêreld rondom ons. Dankie vir gesondheid, vir soveel van ons mense wat kan getuig dat u deerdra. Dankie vir die mooi herstel van vele van ons mense wat die afgelope tyd gebuk gegaan het onder groot uitdagings, operasies. Dankie vir hulle wat ons opmerk in die gehoor wat onlangs nog in die operasiesale was. Dankie, Here, dat u gebed hoor. Dankie vir die geleentheid om nog miskien 'n laaste keer vir 2025 ons mense te bemoedig oor die krag van gebed en te weet dat u Heilige Gees ook in ons midde teenwoordig is. Kom seën nie elke woorde, maar kom seën nie ook die spreker, dat ons niks uit onsself uit sal probeer oordra nie, maar die brood van die lewe sal breek en dat ons versadig sal word deur die implanting van u Gees. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou geliefdes, wanneer ons let op ons teks van oordenking, soos wat ons dit nou hierso vir u gaan aandui, dan het ek vir u in rooi aangehaal dit wat my geweldig geïnspireer het toe ek hierdie woorde lees: ek roep u aan. Here, ek roep u aan, kom te gauw na my toe, luister na my stem as ek u aanroep, laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Nou daardie woorde, ek roep u aan, is ook die tema wat ons vanoggend met u graag wil deel, maar hierdie aanroep gedagte is so 'n kosbare woord. Die Engels sê, I cry unto thee. Dis nou die ou King James vertaling. I cry unto thee. Nou daardie woord aanroep, cry, in die oorspronklike taal is 'n woord wat beteken om uit te roep, En dan, luister hierso, om te brul, soos 'n leeu wat brul, maar vir die mens om te brul is 'n inspanning wat van binne af kom, 'n uiting te gee aan 'n emosie. Dit kan beteken om te preek, dit kan beteken om deur God bevestig te word, en dan baie besonderlik om 'n spesifieke naam aan te roep. Nou wanneer die skrywer van hierdie psalm, geliefdes, kom en hy hierdie psalm neerpen, dan is dit so dat hy 'n spesifieke naam aanroep. Dawid is besig om tot God te roep, die koning van Israel, die man na God se hart, die man wat sonde geken het in sy eie lewe, die man wat moes aanhoor, wat maak u nou, koning, is die man wat uitbrul tot God toe, wat vanuit sy diepste wese sê, ek roep u aan. Geliefdes, dis 'n man wat hulp nodig het, 'n man wat die magtigste weermag opgebou het van sy tyd, die mees bekende generaal van sy tyd, maar 'n man wat sy afhanklikheid van God, aan God, ken en sê, ek roep u aan. 'N man wat nodig gehad het om beskerming van God te vra, want hy het hom voortdurend bevind in die allermoeilikste omstandighede. 'N man, geliefdes, wat wysheid nodig gehad het te midde van oorvloedigende kritiek wat hy moes verdra. Klink dit vir u bekend? Dinge wat ons mee worstel in die jare, en selfs in die jare wat kom, vriende, al wanneer dit gaan verander, is daar die moment wat die Here Jesus ons kom haal. Ons moenie in 'n gekke paradys leef nie. Die wêreld daar buite spaar nie God se kinders nie. Het u dit agtergekom? En nou gaan ek vir u nog iets sê. Van God se kinders spaar nie mekaar nie. En dit is nie reg nie. As die wêreld nog ons probeer vernietig, kan ons dit verstaan. Maar ons vernietig nie mekaar nie. Hoeveel gebede het ons nie gebid nie? Hoeveel keer het ons nie vanuit die kansel gehoor dat ons moet staande bly, dat ons moet volhard, dat ons nie moet moedeloos word nie? Ek wil met u 'n paar gedagtes kort en kragtig deel. Dit is nie lang gedagtes nie, oor die tema ek roep u aan. Die eerste gedagte, ek roep u aan, luister na my stem. Soms voel ons soos daardie persoon wat hier in die middel van daai treinspoor staan, en daai treinspoor loop daar 'n ewigheid in, en dikwels weet jy nie eens waar daai treinspoor se volgende stasie gaan wees nie. Dikwels weet jy nie eens wat is daai treinspoor se eindbestemming nie. Dikwels bevind jou in omstandighede dat jy voel jy weet nie waar jy is jou pad nie. Maar wanneer ek hierso lees, en wanneer Dawid sê ek roep U aan, luister na my stem, dan is daar twee aspekte wat Dawid sê wat belangrik is. Ek roep, kom tog gou. Ek vra dat ek met u elkeen oogkontak hê. Soms wil die vyand hê ons moet ophou roep. Het jy dit al agtergekom? Soms maak hy ons besig met soveel belangrike goedjies dat ek nalaat om te roep. Dat ek nalaat om uit te brul wat in my binneste pla, wat seer is, wat beklad. Moenie ophou om tot God te roep nie, geliefdes. God wil ons stem hoor. Hy nooi ons. Hy sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, en jy moet my eer, Psalm 50:15. Hy sê in Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Moenie laat enige omstandighede, enige persoon, enige aspek u en my roepe tot God op enige manier verydel nie. Ons aanroep van God moet dringend en intens wees. Ons moet klaar kry met hierdie skietgebedjies, vriende. Ons moet betrokke raak in die oorlog tussen lig en duisternis. Ons moet kennis neem, daar buite is leeuwereld, hulle brul, terwyl die kinders van God nie meer wil bid nie. En ek beskuldig hier van niks nie. Ek wil nie, ons moet besef, soos hierdie jaar 2025 einde se kant toe loop, gaan ons vir 'n kort tydjie dalk die opgewondenheid hê van 'n feesseisoen, en wat dan? Dan is die harde werklikheid terug. Die harde werklikheid kan ons net tegemoet gaan wanneer ek God aanroep in smeking, o Heere, luister na my woorde, let op my versigting, Psalm 5 vers 2, Psalm 10 vers 17, Heere, U het die begeerte van die ootmoediges gehoor, U sal hulle hart versterk, U oor sal luister. Tweede gedagte, ek roep U aan, mag my gebed U behaag. Nou ja, die woord behaag staan nie in Psalm 141 nie, maar hy gebruik 'n bietjie beeldspraak wanneer hy verwys na die reukwerk, die opheffing van die hande en die aandoffer spesifiek. Daardie instellings was daar gewees, daar was definitiewe aksies wat deur die priesters by die tempel moes uitgevoer word, daai reukwerk mag nie opgehou het om te brand nie, daai geur wat in die lug was, was tot verheerliking van God, per implikasie sê hy, ons gebede mag nie ophou nie, ons gebede moet God behaag, ons gebede se lieflike reukwerk moet, en ek sê dit met respek, moet vir God aanneemlik wees. Dis wat hy hierso vir ons wil oordra. Dawid se gebed is deel van sy aandoffer, aanhalingstekens aan God. Sy gebede is soos hierdie reukwerk. God weet sy knegt is voor sy aangesig. Hoe weet God dit? Hy sien dit, hy hoor dit, maar die gebede wat hy bid is so aanneemlik dat het herinner aan die lieflike geur van reukwerk. Ek wonder of ek kan pak kry nou by die huis, as ek by die huis kom, want baie keer is Blommetjie nie by die huis nie, sy gaan mos werk toe, maar as ek so 11, 12, 1, 2 by die huis inkom, wat ruik ek? Ek ruik steeds Blommetjie in die huis, net vir jy praktiese idee te gee. En ek kan eerlikwaar sê, vanuit die reuk is daar altyd 'n goeie gedagte oor Blommetjie, my vrou. Mag my gebed, mag ons gebede God behaag. Dit moet soos 'n lieflike geur wees vir onsse God. Kan so baie daaroor sê, ek vra vir jy, hou jy hand daar by Psalm 141, en maak jy net gauw by Exodus 30 oop, en dan wil ek vir jy iets sê oor gebede wat God behaag. Hulle is besig om die tabernakel in te rig, hulle is besig met al die voorskrifte, dan in Exodus 30 vers 7, is daar instructies aan Aaron die hoë priester, en Aaron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek. Elke môre, as hy die lampe reg maak, moet hy dit aan die brand steek. Vers 8, en as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek, as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in julle geslagte. Daar's drie goeie wat jy daaruit lees, hierdie reukwerk voor God is daagliks, elke dag. Kom ons stop gou. Wat beteken dit? Ons moet daagliks tot God nader in en deur gebed. Dis eenvoudig. En dan het Aaron spesifieke instructies. Hy moet dit in die oggende seker maak dis aangesteek. Nou ja, ons kan seker maak om in die oggende tot God te bid. En hy moet in die aand moet hy weer aansteek en seker maak dit brand. Ons kan in die aand seker maak en weer bid. Geliefdes, mag ons gebede God behaag. Jy weet, ons praat nie van wettisisme hier nie. Daar is baie sogenaamde religieë wat verpligte gebedstye het, en het beteken absoluut niks, en ek sê dit met respek, want hulle aanbid geen lewende God nie. Maar ons wat die lewende God het, ons laat na dikwels om constant met hom in gebed te wees. Ek roep hier aan, is die derde gedagte, daar is die voorbeeld van die hande wat ophef na God in die hemel, mag my gebed hier behaag. Die derde gedagte, ek roep hier aan, bewaar my lippe. Dit is daar die bekende tekstvers in Psalm 141, wat ons baie keer aanhaal. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. 'N kosbare tekst. Stel 'n wag voor my mond. My mond is die deur van dit wat uitgaan. En dan sit ek vir jy daar baie mooi glimlag op. Die Life Application Bible, wanneer hy praat oor hierdie tekst, dan vertaal hy het as sulks. Help me, Lord, to keep my mouth shut and my lips sealed. Dit klink 'n bietjie hard, nê? Maar dis waarop dit neerkom. Wat beteken dit? Geliefdes, ons struikel dikwels. Dikwels praat ons te veel. Luister na die woord ons. Ons wil dikwels onsself verduidelik, dan is dit nie eens nodig nie. Ons wil dikwels wil ons oordeel, dan is dit nie nodig nie. Ons wil dikwels wil ons 'n bevel gee, dan is dit nie nodig nie. Ons wil dikwels 'n opinie gee, dan is dit nie nodig nie. Dawid het hierdie stryd. Hy sê, ek roep U aan, help my tog net asseblief om my mond op die regte tyd te hou. Dit is eenvoudig. Ons bid so gemaklik, plaas 'n wag voor my mond. Ek vra gou 'n vraag. En sisters, nou gaan ek vir julle 'n pluimpie gee. Dis nie net die sisters wat moet 'n wag voor die mond plaas nie. Ons as mans moet eerste dit doen. Baie keer as ons vra, wil ons regtig hê die Here moet ons stil maak? Ons lewe in 'n samelewing. En julle sien dit op sosiale media, elke een het 'n opinie oor alles. Ons sien dit in ons familiekringe, elkeen het 'n opinie oor alles, en wat doen dit in die familiekring? Bring dit vrede? Kom ons praat oor die geestelike familiekring hier. Elkeen het 'n opinie oor alles. Bring dit vrede hier? Ook nie. Geliefdes, ek wil vir julle sê, baie keer vra ek myself, hoekom het ek nie maar net stil gebly nie? En dan regverdig ek het met baie opinies. Dis nie God se opinies nie. Wanneer ek God aanroep, is een groot geheim met gebed, is een groot, kragtige geheim om te leer, om te luister in gebed. Gebed is nie ek wat alles net uitblaker na God toe nie. Gebed is meer om te hoor wat God vir my wil sê. Is dit 'n ja, vriende? Verstaan julle? As jy dit nog nie ontdek het nie, soek dit. Net jou voor God te voortmoedig. Al moet jou uitstrek daar op jou sitkamer vloer of TV-kamer vloer om net jou voor God te buig. Te sê, Here, ek wil eerder niks wees nie. Praat met my. Is 'n baie heerliker ondervinding as om die hele tyd te blaf, 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 blaf. Hierdie woord, ek roep u aan, het ek met 'n doel vir u verduidelik, is om hier van binne af uit te brul. Ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Help my. Dis die noodkreet van hierdie persoon. Dawid vra die Here om hom te bewaar van struikeling deur sy mond. Hy bely voor God dat hy 'n wag nodig het vir sy mond. Nou, ons wil nie oor die tong praat as sulks nie, maar ons weet die mond is nie die mond sonder die tong nie, en die tong is ook nie die tong sonder die mond nie. Nou skuif hoe Jakobus vir ons geweldige twee teksverse oor hierdie funksionaliteit van ons. Hy sê in Jakobus 3 vers 5, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur. Die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Dawid sê, ek roep U aan, bewaar my lippe, bewaar my mond, bewaar my tong, dat ek nie onreg sal doen nie. Geliefdes, vierde gedagte, ek roep U aan, bewaar my hart. Wanneer ons in vers 4 lees, dan is hierdie man, een man wat deur harde ondervinding geleer het, hoe bedrieglik sy eie hart kan wees. Een man wat niks verkeerd gesien het, om 'n ander man se vrou vir homself te vat nie. Een man wat niks verkeerd gesien het, om haar man te laat doodmaak, eindelijk maar nie. Een man wat niks verkeerd gesien het, om maar net aan te gaan, asof niks fout gegaan het nie, tot op 'n dag. Een man wat moes leer om sy eie hart voor God oop te maak, sodat God sy vinger op dit wat binne aan die gang is, wat verkeerd is, kan uitwys. Hy vra in vers 4, vaai drie dinge, neig my hart nie tot iets wat sleg is nie. Met ander woorde, bewaar my hart, ek wil die slegte dinge doen nie. Tweede ding wat hy daar sê is, om in goddeloosheid dinge te doen. Ek wil nie goddeloos optree nie. Die derde ding wat hy daar sê, ek wil ook nie met die verkeerde mense assosieer en met hulle lekkernye saam sit en eet nie. Die afgelope maande sien ons vele karakters wat na vore kom en sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie, dit was maar net daar en ek het dit maar net geniet. Weet jy hoeveel belydende christene, vriende, het die gesegde van, wat SARS nie van weet nie, kan hulle nie seer maak nie. En so kom ons weg met goddeloosheid, so is ons besig met slegte dinge, en so eet ons heerlike lekkernye, terwyl ons weet, dis gekoop met geld wat ons nie toekom nie. Geliefdes, Dawid het uit ondervinding geweet, dat die hart van die mens, is die setel van sy begeertes. Daarom roep hy tot God om hom sy hart rein te hou. Hou my hart rein, ek wil nie met bose dade besig wees nie. Ek wil ook nie met bose begeertes besig wees nie. Nou gaan ek vir jy iets uitlig wat ek ondervind het, 'n groot waarheid is. Dis nie genoeg om tot God te beroep om my te bewaar teen versoekings nie, of om my te versterk nie, of om my omstandighede te verander nie. Waartoe moet ek God aanroep? Ek moet hom aanroep om my begeertes te verander. As my hart gedryf word deur die verkeerde begeertes, gaan ek verkeerde dinge doen. As my begeertes onrein is, gaan my aksies beslis nie rein wees nie. As daar in my hart die gedagte is, ek gaan my broeder of my suster vernietig, dink jy daar gaan mooi aksies daaruit voortkom? My hart moet gereinig word. Wanneer ek tot God roep en ek is bewus van die bose gedagtes of die vuil gedagtes of die onreinhede wat soms in my hart draai, hoe kan ek nie anders te as roep, skep vir my rein hart, o God, gee op niet in my binneste 'n vaste gees nie. In Psalm 119 vers 36 sê die psalmdigter, neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. As die begeerte in my hart is om in hierdie lewe net ryk te word, dan sal daar nie baie plek wees vir die getuienisse van God nie. Geliefdes, vertrou die Here, roep hom aan om my hart te bewaar. Ons is amper klaar. 'N vyfde gedagte, ek roep u aan, besoek my met liefde. Ja, ek was so meegevoer met hierdie gedagte. Hy noem drie dinge, en dit is my so mooi van Dawid se karakter. Hy noem drie dinge wat hier baie belangrik is. Onthou nou, Dawid is die koning, maar omdat hy hierdie verhouding met God volhard het, en omdat hy God toegelaat het om hom voortdurend te oortuig, het Dawid later ook mense gehad, soos het ek bevoorreg is om u as my mense ook te hê. En van hierdie mense, van hulle was regverdig, hulle het God gedien, hulle self het reg gelewe, en hulle het die voorreg gehad, soos 'n Nathan van ouds, die profete man, die man van God, het die voorreg gehad om by die koning in te stap en te sê, wat maak u, o koning? Dit wat u doen is nie reg nie. Hy kom met liefde na hom toe. Hy tugtig die koning. Hy sê vir koning Dawid, wat jy gedoen het met Batseba is sonde. En wat doet Dawid? Hy ruk hom op en hy gaan kry vir my ander profeet. Nee. Jy sien, vriende, almal van ons, ook ek, het teregwysing nodig. Ook ek het nodig om te gevaar te word. Dominee, dis nie reg wat jy nou doen nie. Maak seker dat jy regverdig is voor God. Dan het jy die autoriteit om vir enigeen van ons te sê, dis verkeerd. En weet jy wat? Hy sê, dis soos hoofsalfom. Hy sê soos 'n onvolwasse. Nou moet ek versigtig wees, ek wil nie maatjies nou ontstel nie, maar hy sê nie soos 'n onvolwasse 13, 14, 16 jarige wat die deur gaan toeslaan en daar in die kamer gaan sit en salk nie. Hy kyk vir Nathan so en hy sê, u is reg, teen die Here het ek gesondig. En geliefdes, ons word opgeroep om mekaar in liefde te vermaan. Maar weet jy, wie vermaan jou die meeste?
jou eie hart wat jou veroordeel. Wanneer jy in waarheid voor God is, dan sal die Heilige Gees sag en liefdevol vir jou sê, my kind, wat sê jy nou? Dis nie reg nie. Ons hoef hier rond te loop met 'n vingerwys en almal die hele tyd wil betugtig en ek weet nie wat nog alles nie. O, hierdie was vir my so mooi. Hy, die Life Application Bible sê, let the godly smite me. Laat die regverdiges, laat hulle my vat. Dis soos hoofsalf op my olie. Dis so mooi. Hierdie vermaning is altyd in liefde. Hierdie vermaning het altyd die regte uitwerking. En wat beteken hierdie vermaning? Vir een van my, gaan net vir die teksverse noem, ons gaan dit nie lees nie, jy kan aanteken of luister later en gaan kyk. Een ek, Nuwe Testamentiese Christene word vermaan, nommer 1, om gered te word. Handelinge 2 vers 40, ons moet gered word, elkeen van ons, wat dalk nog nie gered is nie. Dan, Handelinge 11 vers 23, ons word vermaan, om getrou te bly aan daai redding. Wanneer ek gered word, het my lewe verander. Nou moet ek getrou bly. Getrou in wat? Getrou om God te eer. Hoe eer ek God? Deur 'n lewe van toewyding. Hoe lewe ek 'n lewe van toewyding? Onder leiding van die Heilige Gees. Ons word vermaan om in die geloof te bly. Handelinge 14 vers 22. Wat 'n geloof? Jou geloof, my geloof, ons geloof, hulle se geloof. Nee. Die geloof dat Jesus die Christus is, die verlosser van hierdie wêreld. Nie my en jou eie koink slaan nie. Ons sien hoe dat mense afvallig word van die geloof. Ek roep tot u. O God, vermaan my. Hy skryf elders, skryf hy, my niere, vermaan my. Nou ja, ek het nie meer niere nie. My nier, vermaan my in die nag. Herinner my. Hier's 'n kosbare een, ek sluit die gedagte af met hom. Ons word vermaan om moed te hou. Sit jy vanoggend hier, miskien is jy 'n bietjie moedeloos. Ons word vermaan om moed te hou. Handelinge 27 vers 22. Ek roep jy aan, besoek my met liefde. Die voorlaaste gedagte. Ek roep jy aan, giet my siel nie uit nie. Vers 8. Hy sê, want op u is my oë, Here, Here, by u skuil ek. Giet my siel nie uit nie. Wat beteken dit? Hy roep tot God dat sy vyande nie die oorhand sal kry en hom sal doodmaak nie. En dan opnuut bevestig hy twee belangrike aspekte. Op u is my oë. Sy visie bevestig hy. Op u is my oë. Die wat nou wonder, my oë is nog steeds goed. Hierdie is 'n 1 en 'n half kliek dingetjie. Ek doen my juis afgehaal dat julle my oë kan sien wanneer ek na julle kyk. Jou oë bepaal jou visie. Ek sien julle baie goed. Maar as ek julle wil beïndruk en die hele tyd wil lees sonder hierdie ou plus dingetjie, dan word my oogie seer. So ek het dit nou geleer. Nou sê ek vir u, ek vra vir u, wanneer ons God aanroep, ek roep u aan, waar is u in my visie? Is jy oop om? Het jy klaar vir hom 'n plan gesê, hoe jy moet help? Want dan is jou oë nie op hom, jou oë is op jou plan. Tweede ding wat hy sê hierso, by u skuil ek, sy intensie, ek gaan nie weer onder u vlerk kyk nie. Ek gaan nie weer self probeer nie. Ek gaan nie weer na mense toe hardloop vir hulp nie. Ek gaan nie weer, ek skuil by u. Ek het onlangs het ek 'n kennisgewing gekry van 'n gapingsdekking vir die mediese fonds wat opgaan van Januarie af. Het jy al sulke oulike briefies gekry die jaar? Ja, kyk hoe stem julle saam. Al kom nog, hoor. Slegte nuus, al kom nog. Mediese fondse gaan op. Nou ja, salarisse gaan nie altyd op nie. En dis nie 'n klagte van my kant af nie. Maar ek gaan die een vraag vra. Is God se voorsiening, het dit opgehou? Ek hoor nie. As jy op vakansie gaan nou, gaan geniet dit. Hou op in jou beursie kyk. Gaan geniet dit. En kom terug en vertrou die Here. Jou visie op hom, jou intensie is hom. Ek roep hom aan. Giet my siel nie uit nie. God gaan jou nie doodmaak omdat jy 'n lekker vakansie geniet het nie. Ek het nie vir jou gesê gaan sing die hele tyd Wisland is my land nie. Dis jou eie persoonlike besluit, geliefde. Ons wil baie keer 'n dwingelandy skep. God gun ons ook om te ontspan. Hy gun ons ook om te geniet. Waar is u teikenbord? Daai rooi kolletjie wat daai pile in is. Met respek is vir my die Here my God. Hy is my visie. My oog, die kruishaar, bly met hom in die middel. Ek skuil by hom. Ek haal vir jou baie kosbare koortjie aan. Hou die oë op Jesus. Kyk op in sy vriendelike gesig. Alle aardse dinge word nietig en klein by sy heerlikheid, liefde en lig. Moenie angstig rondkyk nie. Roep hom aan. Hou jy oop hom. Bly by hom. Ek sluit af. Ek roep jy aan. Bewaar my van die werkes van ongeregtigheid. Nou geliefdes, hierdie is geen verwysing na iets wat ek persoonlik ervaar het. Dit staan in die skrif. Wanneer hy kom aan die einde van Psalm 141, dan sê hy in vers 9 en 10, bewaar my vir die mag van die vangnet, van die wat vir my strikke stel. Nou die Engelse woord vir die strikke is snares. Snares. En dan sê hy, hy het nou net gesê in vers 8, by u skuil ek, moenie laat ek doodgaan, nie giet my siel nie uit, en dan sê hy, bewaar my vir die mag van die vangnet. Nou moet jy eerstens besef dat die vangnet het 'n mag. Hy kan jou vang. Hy kan jou laat struikel. Hy kan jou laat wonder. Hy kan jou laat twyfel. Hy kan jou laat bekommerd raak. Ken julle die gedagtes waarvan ek praat? En dan sê hy, en vir die strikke van die werkes van ongeregtigheid. En dan noem hy die werkes van ongeregtigheid ook. Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ek is geaksensieer, hy praat van homself verbygaan. Geliefdes, drie aspekte, strikke en vangnette, is nie vir die kind iets wat hulle nie ken nie. Strikke en vangnette, daar soms by jou werksplek, daar soms by jou blyplek, daar soms binne in jou huis, daar soms binne in jou gemeente, daar soms binne in jou beste, kosbare, geslote vriendekring, kan daar strikke en vangnette wees. Hierdie mense wat dit stel, is werkers van ongeregtigheid. Dis mense wat die bose lief het, dis mense wat ongeregtigheid omhels, dis mense wat teen God kies, dis mense wat hulle eie wil uitleef. Die skrif noem hulle in vers 10 goddelose mense sonder God. Hulle is oral. Dawid se lewe was gekenmerk deur hierdie probleme. Mense wat hom wou vernietig, mense wat sy lewe wou neem, mense wat hom sleg gemaak het, mense wat afgunstig, jaloers was op hom, en dan mense wat kwaadwillig was. Wanneer hy vra vir die Here in vers 9, bewaar my, daar die woord bewaar, keep me from, is die Hebreeuwse woord shama, en shama beteken die volgende, God bewaak my, God bewaak my, God hou my veilig, God beskerm my. En dan in die context van die Israëlische context daar die tyd, het hulle in die nacht, het hulle beweeg in die dag met hulle vee, en daar was hoofsaaklik toe nog woestyngebiede, en dan in die aand het hulle afgesny takke met dorings aan, en dan bou hulle 'n kraalkie rondom, hoor, bou hulle kraalkie met hierdie dorings wat na buitenkant toe steek, rondom hierdie vee. Hoekom? Sodat die leeuws, die wolwe van die vlaktes, sodat hulle nie kan inkom nie. Die Here bou 'n laar rondom die wat hom vrees. Geliefdes, ek lees vir julle Psalm 91, baie bekende Psalm, vers 1 tot 3, dan is ons klaar. Psalm 91, baie van ons ken hom, baie goed. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. 25 September 2012 het 'n oudling van hierdie gemeente, 'n kosbare man, het hy kom besoek aflê by my en my vrou, 'n huisbesoek kom doen. Ek sal nou nie sy naam noem nie. Hy is nie meer hier, sonnie hulle het verhuis. En hy het hierdie psalm met ons gedeel. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvange van die verderflike pes. Ek kan maar self verder gaan lees. Wanneer David praat, en wanneer hy sê, ek roep hier aan, bewaar my van die werkers van ongeregtigheid, dan het hy in gedagte, dat God sal hom beskerm, God sal hom deerdra. Ek sluit af, geliefdes, moenie hierdie vakansietydperk ophou, om God aan te roep nie. Volhard, om tot die Here te roep, en geniet die uitspan. Amen, kom ons bid saam. Here, onse God, wanneer ons u aanroep, kollektief vanoggend, as 'n gemeente saam, dan wil ons verklaar opnuut, ons weet daar is vangnette, ons weet daar is vangkuile, ons weet daar is werkers van ongeregtigheid, goddeloses, maar bo alles weet ons en ken ons die God tot wie ons roep. Dankie dat u met ons bemoeienis maak. Dankie dat u ons kom herinner. Hierdie praktiese dinge wat in elkeen van ons lewens van tyd tot tyd plaasvind, help ons om ons harte te bewaar, help ons Here om te let op wat ons uitspreek, help ons om getrou te bly, help ons om te volhard, om nooit op te hou om tot U te roep nie. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, totdat hy weer kom. Amen.